Laudetur Jesus Christus, itbarek Jesus Christus. Zi, Radio Vaticani.
دوسا بونار زلكانو باسات فرانشيسكوس تمالاب زقربو سومناو نعيله تروب حفشاو تمرتو رسوس باسات زنبالي ولقملكي اي حلوا اكو هذا انتم كبيت غرسيان ريقوم زلوون كيترفه صمبيلو مسمعوهم انكبلو نتي ابز حلفه سومن بزعبا ابوناتن كهناتن دياقوناتن زهابو تمرتو رسوس مقصيلو اتعايزومون ابونات ناي كلن حتوتات ملسي زفلطون زجبطون كون اي سمعايو نبيت غرسيان بغودنا صدقن ختعبي يمرحوان كبلون ምእመናን ጽንቢልካ ምስማዕን ካብኦም ዝመሃርዎ ነገር ከም ዘሎን ከሰውዕሉ ሓደራ ቢሎም ቅዱስነቶም ኣብ መኽፈርቲ ትምህርቶም ንመጓሲኡ ልቡ ዝኸፍት ሕያዋይ ጓሳ ከመይ ዝበሰለ ክኸውን ኣለዎ ከማልኦም ዘለዎም ነገራት ከ እንታይ እንታይ ኮን ይኾኑ ቢሎም ይሓትሞ ኣብተን ዝሓለፈ ሰሙን እውን ጠቐስዎን ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ኣርድእቱ ጢሞቴዎስን ቲቶን ዝፀሓፈን ሃዋርያውያን ናይ ጉስነት መልእኽትታት ምልስ ቢሎም ንኣቡናትን ካህናትን ዲያቆናትን ጥራሕ ዘይኮነ ንምእመናን እውን ሽማግሌታትን መንእሰያትን ብኸመይ ክመላለስኩም ከም ዘለዎም ዝሕብሩ መሰረታውያን ነገራት ምቕባል ጋሻ ህድኣት ርእስኻ ምምላኽ ትዕግስቲ ትሕትና ተኣማንነት ሕያዋይ ልቢ ምውናን ዝኣመሰሉ ይጠቕሱ እዚ ከዓ ሄሁ ናይ ሃዋርያዊ ግብረ ተልእኮ ኮይኑ መሰረታዊ ሰዋስውን መምርሕን ምዃኑ ብምግላጽ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣቡን መሰረታዊ መምርሒ ከዓ እዚ ምዃኑ ብርሆም እንተዘየሎ ይብሉ ቅዱስነቶም እንተዘየሎ ኣገልግሎት ክትህብን ሓቀኛ ሓጎስን ተኣማንነትን ዘለዎ ምስክርነት ክትህብን ኣይከኣልን ቢሎም ማዕርገ ጵጵስና ክህነት ወይ እውን ዲቑና ዝቕበሉ ብብልሒ ኣእምሮኦም ወይ እውን ካብ ካልኦት ዝበለፁ ኮይኖም ዘይኮነ ብሓይሊ ጸጋ ማለት ካብ እግዚኣብሔር ብዝዕደል ናይ ፍቕሪ ጸጋን ብኽእለት መንፈሱን ንሰናይ ናይ ህዝቢ ዝውሃብ ምዃኑ ወትሪ ክዝክርዎ ኣለዎም እዚ ዝኽሪ እዚ ኣድላይ እዩ ሓደ ዓብ ጸጋ እውን እዩ ስለዝኾነ ከዓ ዕለት ዕለት ንዚ ጸጋ እዚ ክንምህለል ኣለና ቢሎም በዝኸስ ሓደ ጓሳ ሃዋርያዊ ተልእኹኡ ካብ ምሕረት እግዚኣብሔርን ካብ ልቢ እግዚኣብሔርን ከምዚ ምንጩ ዘሰውዕል እንተ ኮይኑ ካብቲ ኩሎም ምእመናን ኣብ ትሕቲ እግሩ ኮይኖም ክግዝእዎን ከገልግልዎን ቤተ ክርስቲያን ከዓ ናይ ግሉ ንብረት ገይሩ ከም ድላዩ ክገብራ ካብ ዝፈታተን ዝምባሌ ውልቀ ምልኪ ነፃ ክኸውን ይኽእል ኩሉ ጸጋን ትዕድልትን ኣምላኽ ምዃኑ ምዝካር ከስ ንሓደ ጓሳ ካብዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቕሴ ፈተና ከድሕኖ ይኽእል
ዋይ ሴውን ቬስኮቮ un sacerdote un diácono pensásero disapere tutto
had abun way kahen way un diácono nkhullu felitie zibilntello waylu way un nkhullu hutto qunu' malsillennmo hagazna ykalot ayallenin zibilntellu waylu benzaru kwada nussunu ba'lu bkhulotu zeykonas bezeggan mihretin gziabher nbeta khristian kegelgil kemstemerzen teda teriddiun aminun tuhutnu mkhwanen miskalot nimriddaan ayzigmon ብዝበለጸ ኸዓ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ዝብሎ ነቲ መዝገብ እምነት ብትፍዓት ንኽሕሉ ዝተጸውዖ ምዃኑ እንተተገንዚቡ ንምእመናን ጽንቢሉን መስማዕ ኣይጽገምን በዚ ኸዓ ዅሉ ግዜ ካብ ካልኦት ዝምሃሮ ሓዲሽ ነገር ከም ዘለዎ ብምርዳእ ወላ እውን ካብቶም ካብ ቤተ ክርስቲያን ርሕቖም ዘለዎ እውን እንተኾነ ገለ ክርከብ ስለ ዝኽእል ጽንቢሉ ክሰምዕ ይግደት ልዕሊ ዅሉ ኸዓ ምስ ኣሕዋቱ ጳጳሳትን መሳርሕቱ ካህናትን ዲያቆናትን ብዝተሓደሰ መንፈስ ንኽረዳዳእን ሓላፍነት ንምምቕቓልን ብሕብረት ንምስራሕን የኽእልዎን ክብሉ ትምህርቶም ዛዘሙ
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኩነታት ናይቶም ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከቡ እምነት ክርስትና ዝኽተሉ ኣሕዛብ ዝሕልፍዎ ዘሎ ጸበባን ኣብ ልዕሊኦም ዝፍጸም ዘሎ ምስዳድን ተግባር ዓመፅን ኣመልኪቶም ክግታእ ኣጽኒዖም ኣተሓሳሲቦም እዚ ኣብ ልዕሊ ክርስትያን ዝካየድ ዘሎ ምስዳድን ተግባር ዓመፅን ይቕጽል ከም ዘሎን እዚ ፍጹም ክግታእ ዘለዎ ከም ዝኾነን ጠቒሶም ከዓ
ኤሲ ሃኖ ዲሪቶ ዲ ሪትሮቫር ነይ ፕሮፒ ፓኤሲ
ኣብ ሃገሮም ብሰላምን መሰል እምነቶም ክዕቀበሎምን ከም ዘለዎ ኣረዲኦም ኣተሓሒዞም ከዓ ብሃገርን ብሃገራት ሓቆፍ ደረጃን ፖለቲካዊ ሓላፍነት ንዘለዎም ሰባት ሰብ ጽቡቕ ድላይን ደጊመ ሓደራ ዝብሎ እዚ ኣብ ልዕሊ ክርስትያን ዝፍጸም ዘሎ ምስዳድን ተግባር ዓመፅን ክገትኡ ሓደራ ይብል ኣለኹ ኢሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዮርዳኖስ ኣብ ናይ ካልደይ ቤተ ስና ሃዋርያዊ መስተናብር ኣባ ራይሞንድ ሙሳሊ ከም ዘመልከትዎ ኣብ ዒራቅ እቲ እሲስ ዝተባሃለ እስላማዊ ኣኽራሪ ጉጅለ ዝተፈላለዩ ዞናታት ምስ ሓዘ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ 100,000 ህዝቢ ዝበዝሑ ክርስትያን ዮርዳኖስ ከም ዝኣተውን ፖለቲካዊ ዕቑባ ከም ዝሓተቱን ኣፍሊጦም። እዚ 100,000 ዝኸውን ህዝቢ ቤት ንብረቱ ገዲፉ ጥራሕ ኢዱ ከም ዝኾነ ጠቒሶም ከዓ ዘሕዝን ትርኢት ሰቓይ ህዝቢ ከም ዝተኸሰተ ኣመልኪቶም እዚ ንመላእ ዓለም ዝምልከት ኣሉታዊ ተርእዮ ከም ዝኾነ ኣገንዚቦም። ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ኢራቅ ሰላምን ቅሳነትን ዝፍጠረሉ ኩነታት እንተዘይገይሩ ነቲ ዝዘናበልን ዝስደድን ዘሎ ህዝቢ ናይ ምንባይ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ከዓ ኣባ ራይሞንድ ሙሳሊ ኣመልኪቶም። ብጠንቅቲ ኣብ ኢራቅን ሶርያን ዘሎ ፖለቲካዊ ህውከት ብማእት ኣሽሓት ዝቕፅሩ ዜጋታት ኢራቅን ሶርያን ኣብ ዮርዳኖስ ተዓቂቦም ከም ዘለዉ ይፍለጥ።
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 12 ሕዳር 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ጳውሎስ ሻድሻይ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ድሕሪ እቲ ዘቕረቦ ናይ ዕለተ ረቡዕ ኣስተምህሮት ትምህርተ ክርስቶስ ናይ ካቶሊክን ምስልምናን ሃይማኖት ናይ ሓባር ጉባኤ ልኡካነ ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ። ቅዱስነቶም ድሕሪ እትርክብ ኣብ ስፔን ናይ ዛራጎዛ ርእሰ ሰበኻ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ማኑዌል ኡረኛ ፓስቶር ብሕገ ቀኖና ስርዓት ላቲን ዓንቀፅ 401 ቁፅሪ 2 መሰረት ልሂቂ ጳጳስ ንክኾኑ ንዘቕረበሎም ሕቶ እወታዊ መልሲ ከም ዝሃብሉ ዝገለጸ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ኣስዒቡ ኣብ ስፔን ናይ ሰጎቪያ ሰበኻ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ኣንኸል ሩቢዮ ካስትሮ ዘቕረቦ ተመሳሳሊ ናይ ልሂቅነት ሕቶ ተቐቢሎም ናይ ማድሪድ ሰበኻ ተሓባባሪ ጳጳስን ናይ ሩሶና ሃዋርያዊ መንበር ስዩም ብፁእ ኣቡነ ቼዛሬ ኣውጉስቶ ፍራንኮ ማርቲነዝ ናይ ሰጎቪያ ሰበኻ ጳጳስ ቢሎም ከም ዝሰመይዎምን ኣብ ብራዚል ናይ ኦሊንዳን ረሲፍን ርእሰ ሰበኻ ጳጳስ ንክኾኑ ናይ ጃኬይ ሰበኻ ጠቕላሊ ምስሌነ ጳጳስ ክቡር ኣባ ኣንቶኒዮ ቱሬኞ ነቶ ናይ ሳታፊ ጳጳስ ንክኾኑ ከም ዝሰመይዎም ኣመልኪቱ።
ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ኣብ ሜክሲኮ ኣብ ጎሬሮ ዝተባሃለ ክፍለ ሃገር 43 ተምሃርቲ ከም ዝተሰወሩን ዓቃቤ ሕጊ ጎሬሮ እቶም ተምሃርቲ ብናርኮስ ማለት ብነጋዶ እፀ ፋርስ ብሂወቶም ከም ዝተቓፀሉን ኣብ ሓደ ጉድጓድ ከም ዝተደርበዩን ወግዓዊ መግለፂ ከም ዝሃቡ ዝርሳዕ ኣይኮነን። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ነቶም ግዳያት ናርኮስ ጎይቶት እፀ ፋርስ ዘኪሮም ዝተሰምዖም ጥልቂ ሓዘን ገሊፆም። እቶም ናርኮስ ማለት ነጋዶ እፀ ፋርስ ተባሂሎም ዝፅውዑ ኣብ ሃገራት ላቲን ኣሜሪካ ዝዝንብዩ ዓመፀኛታት ኣብ ልዕሊ 45 ተምሃርቲ ዝፈፀምዎ ኣሰቃቕን ኢሰብኣውን ተግባር ኣፅኒዖም ኮኒኖምዎ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብቲ ትማሊ ምስ በሽሓት ዝቕፀሩ ምእመናን ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ዝተረኽቡ መላእከ እግዚኣብሔር ጸሎት ደጊሞም ምስ ፈጸሙ ኣተሓሒዞም ነቶም ኣብዚ ዘለውን ኣብ መክሲኮ ዝርከቡን መክሲካውያን
ኪሮ ደልጉና ማነራ ኤስፕረሳር ኣሎስ ሜክሲካኖስ
በቲ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝተፈጸመ ኢሰብኣውን ኣሰቃቕን ኣፀያፍን ተግባር ዝተሰማዓን ንጥልቂ ሓዘን ይገልጽ ኣለኹ ኢሎም። እዚ ኣሰቃቒ ፍጻሜ እዚ ንግዲ እፀ ፋርስ ማለት ድራግ ዝኸትሎ ሳዕብን ከም ዝኾነን እዚ ዓብዪ ወንጀል እዚ ክግታ ከም ዘለዎን ከዓ ኣተሓሳሲቦም ቀጺሎም ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ንዝተረኽቡ ንሓደ ወተሃደራዊ ጉጅለ ቺሌ ከም ዘመልከትዎ ነቲ ኣብ መንጎ ኣርጀንቲናን ቺለን ዝካየድ ዝነበረ ዶባዊ ጎንፂ ዝገትአ ናይ ሰላም ስምምዕ መበል 30 ዓመት ከም ዝረገፀ ዘኪሮም ነቶም ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ማለት ኣርጀንቲናን ቺለን ዝካየድ ዝነበረ ዶባዊ ግጭት ብሰላማዊ ኣገባብ ምእንቲ ክግታእ ፅዒሮም ዓወት ንዝረኸቡ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይን ብፁእ ካርዲናል ሳሞረን ክዝከሩ ክምስገኑ ክውደሱ ይግብኦም ኢሎም ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃገራት ብዶብ ምኽንያትን ብኻልእን ዝካየድ ግጭት ጠቕሚ ህዝቢ ብምቕዳም ብዘተን ብሰላማዊ ኣገባብ ንባር ፍታሕ ክረክብ ተስፋ ይገብር ኢሎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ።
ኣብ ህንፃ ጳጳሳዊ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ዕለት 12 ሕዳር 214 ዓመተ ምህረት ጳጳሳዊ ቤተ ንውዛዜ ፈጺሙ ዘይገሃዝ ዕቃበ ምስጢራውነት ምስጢረ ንስሓን ምስጢረ ንስሓ ኣገልግሎት ግላዊ ሃዋርያዊ ግብሮነልዎ ብዝብል ኣርእስቲ ዘዳለዎ ዓውደ ጉባኤ ብወግዒ ከም እተጀመረ ልኡክ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ፋቢዮ ኮላግራንዴ ሓቢሮም። ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ዓውደ ጉባኤ ኣመልኪቶም ናይ ቤተ ንውዛዜ ምስለየነ ብፁእ ኣቡነ ክርዚስቶፍ ኒኬል ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ናይቲ ዓውደ ጉባኤ ዋና ኣርእስቲ ስቱርነት ምስጢረ ንስሓ ዝብልን እዚ ድማ ምስቲ ናይ ዘመንና እዋናዊ ተመክሮ ተመስሎኡን ብርግፅ ስቱርነት ምስጢረ ንስሓ ሓድሽ ኣይኮነን ዝነበረ እውን እዩ ኮይኑ ግን እቲ እንነብረሉ ዘሎና ዘመን ስቱርነት ዘለዎ ክብሪ ዋጋ ንሓደጋ ዘቃልዕ ባህሊ ዝነብር ብምዃኑ እዚ እናተለምደ ዝኸይድ ዘሎ ኩሉ ናይ ኣደባባይ ምስጢር ዝገብር ባህሊ ብመራኸቢ ብዙሓን እውን ከይተረፈ ዝተባባዕ እዩ። ናይ ቤትን ግላውን ብምስጢር ክዕቀብ ዝግብኦ ተመክሮ ኣብ ኣደባባይ ዘውፅእ ልማድ ኣዝዩ ሰፊሕ ብምህላው ንምስጢረ ንስሐ ኣዝዩ ዝትንክፍና ኮነን ብዙሓት ናይ ኑዛዜ ትርጉሙ ክስሕቱ ይድርኽ ኣሎ። ሕልናኻ ምኽፋት ስቱርነትን ዕቃቤን ክብርታት ይሓትት። ምስጢረ ንስሓ ናይ ስቱርነትን ዕቃቤን ቅዱስ ዋሕስ እዩ። ሱታፌ ኣብ ምስጢረ ንስሓ እቲ ደረት ኣልቦ ዘይኩነታዊ ቀጻለን ነባርን ምሕረት እግዚኣብሔር ንምስትምቓር ዘበቅዕ እዩ። ስለዚ ሕልናኻ ምኽፋት ነቲ ኣብ ሕልናኻ ዘሎ ድምፂ እግዚኣብሔር ፅን ንምባል ዝመርሕ እዩ። ስቱርነት ምስጢረ ንስሓ ወትሩን ድሕሪ ሞት እውን ኣብ ስቱርነት ዝደርፍ ምዃኑ ሓቢሮም እቲ ዝካየድ ዘሎ ዓውደ ጉባኤ ነዚ ኩሉ ምስ እዋናዊ ባህልን ምስ ከይዲ ዓለምን እዋናዊ ኣነባብራ ክርስትናን ብምንፅጻር ስቱርነት ምስጢረ ንስሓ ዘቃልሕ ምዃኑ ሓቢሮም። ሱታፌ ኣብ ምስጢረ ንስሓ ብፍላይ ድማ ሱታፌ መንእሰይ ወለዶ እናጎደለ ይኸይድ ከም ዘሎን እዚ ድማ ትርጉም ናይ ሓጢኣት ካብ ምጥፋእ ዝነቅል ዘሎ ልማድ እዩ። ካብ ኣድማስ ባህልን ህወትን እግዚኣብሔር ምንጻል ዘተኣታትው ድርኾት እዩ። እዋናዊ ባህሊ ኩሉ ፍቑድ እዩ፣ ኩሉ ሕጋዊ እዩ ዝብል ከይዲ የስፍሕ ኣብ ዘሎ ዓለምና ግላዊ ርኢቶይ እዩ እቲ ሓቂ ዝብል ኣመለኻኽታን እቲ ፍጹም ሓቂ ዘጥፍእኒ ናይ ነፍሲ ወከፍ ርኢቶ ሓቂ እዩ ዝብል ጽንሰ ሓሳብ የስፍሕ ኣሎ። ስለዚ ነዚ ኩሉ ግምት ብምሃብ ኣብ ከምዚ ዓይነት ባህሊ እዚ ምስጢረ ንስሓ ትርጉሙ ምስትንታንን ኣብዚ መዳይ ስልጣናዊ ኣስተምህሮ ቤተ ክርስትያን ብቕዓት ብዘለዎ መገዲ ምቕራብን ምትሕልላፍን ኣብ ሰበኻታትን ቁምስናታትን ኣባይቲ ዘርአ ክህነትን በዚ መሰረት ህንፀት ንምስፋሕ ዘተባብዕ ዓውደ ጉባኤ ምዃኑ ገሊፆም እቲ ናይ ምሕረትን ጸጋን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ድማ ንክርስትያናዊ ግብረ ንስሓ መጋበርያ ዕርቂ ምዃኑ ዝገልጽ እዩ። ቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ምሕረት እግዚኣብሔር ካብ ነፍሲ ወከፍ ሓጢኣት ዝዓበየን ልዑልን ምዃኑ የነጽሩ። ኣብዚ መዳይ ድማ ስልጣናዊ ትምህርቲ ይህቡ። እዚ ድማ ብእማኔ ናብ ሱታፌ ምስጢረ ንስሓ ዝዕድምን ዘተባብዕን እዩ ኢሎም ቤተ ክርስትያን ካብ መሰረታ ኣትሒዛ ስቱርነት ምስጢረ ንስሓ ዝተነብራ እያ። ማለት ናይ ምስጢረ ንስሓ ሰራዕን ምእመንን ርክብ ዝብል እዩ። እዚ ስቱርነት ምስጢረ ንስሓ ዝነበረ እዩ። ድሓር ግን ኣብ ሕገ ቀኖና ሰፊሩ ሕጋዊ መልክዑ ለቢሱ ሕጋውን ግብረ ገባውን ሓላፍነት ተባሂሉ ድማ ኣብ 215 ዓመተ ምህረት ብጉባኤ ላተራነንስ ተኣወጀ። ዕቃቤ ምስጢረ ንስሓ ዘፍርስ ካህን ዘቕጽዕ ምዃኑ እውን ኣብቲ ኣዋጅ ተነቢሩ ኣሎ። ሕገ ቀኖና ዓንቀጽ 989 ስቱርነት ምስጢረ ንስሓ ምስጢራውነት ምስጢረ ንስሓ ዘይገሃስ እዩ። ምእንቲ እዚ ኣናዛዚ ካህን ንዚ ውሳነ ዝፈጺሙ ክኽሕድ የብሉን ዝብል ውሳነ ተነቢሩ ከም ዘሎ ኣዘኻኺሮም ፈጺሙ ዘይገሃስ ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ዘይገሃስ ውሳነ ድማ እዩ። ዘይገሃስ እዩ ዝብል ውሳኔ ድማ ናይ ምስጢረ ንስሓ ቅዱስ ምስጢርነቱ ዝዕቅብን ዝከናኸንን እዩ። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ምእመን ብግሊ ተናዛዚ ናብ ኣናዛዚ ቀሪቡ ብሕሹኽታ ድምፂ ማለት ብትሑት ድምፂ ሓጢኣቱ ዝናዘዝን ምሕረት ዝልምንን ዝሓትትን። ቤተ ክርስትያን ምስጢረ ንስሓ ንቅዱስ ምስጢራውነቱ ቀናእተና እያ። ድሕሪ ሞት እቲ ተናዛዚ እውን እቲ ዝተናዘዞ ስቱር ኮይኑ እዩ ዝተርፍ። እቲ ተናዛዚ ካብዚ ዓለም ብሞት ምፍላዩ ነቲ ኣናዛዚ እቲ ተናዛዚ ቅድሚ ብሞት ምፍላዩ ዝተናዘዞ ኩሉ ጋሕዲ ናይ ምውፃእ መሰል ኣየውህቦን እዩ። እቲ ዓውደ ጉባኤ ነዚ ኩሉ ብቴኦሎግያውን መፅሓፍ ቅዱሳውን ትውፊታውን ስነ ሕገ ቀኖናውን ታሪክ ስነ ክርስትናን ኣደጊፉ እዋናዊ መብርህ ዘቐርብ ምዃኑ ሓቢሮም። ጸጋ ምስጢረ ጥምቀት ዝተቐበለ ክርስትያን ምሕረት እግዚኣብሄር ብምስጢረ ንስሓ ኣቢሉ ጥራሕ ዝበጽሖ ምዃኑ ርግጽናነት ዘለዎ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ሕገ ቀኖና ካብ ዓንቀጽ 959 ክሳብ 960 ዘሎ ምርኣይ ይከኣል። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 19 ለካቲት 2014 ዓመተ ምህረት እዚ ናይ ምስጢረ ንስሓ ፍሉዩን ዓሚቑን ትርጉሙ ብሕልናኻን ብልብኻን ንእግዚኣብሄር ሓጢኣተይና እየ ቢልካ ብውልቂ ምነዛዝ እኹል ኣይኮነን፣ ብትሕትናን ብተኣማንነትን በቲ ቤተ ክርስትያን ዝተጸገወቶ ቅዱሳት ምስጢራት ኣቢልካ ምሕረት እግዚኣብሄር ምቕባልን ምስ እግዚኣብሄርን ብጻይካን ምስ ገዛእ ርእስኻን ምትዕራቕ ኣገዳሲ እዩ እንክብሉ ኣቃሊሖም እዮም። ተናዛዚ ንኽናዘዝ ኣብ መናዘዝ ተንበርኪኹ ሓጢኣቱ ብካህን ኣቢሉ ክናዘዝ ናብቲ ናይ ፍቕሪ ኣቦ ይቐርብን ናብቲ መሓደ ልቢ እግዚኣብሄር ይኣቱ። እግዚኣብሄር ጥራሕ እዩ ናይ ነፍሲ ቁስሊ ዝፍውስ ሓጢኣት ዝሓደግ ምስኡ ዘሎካ ጽልእ ዝበትኽ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኣብ ናይ ሓሙስ መደብና ብሓልዮት መጽሔት ትምጻእ መንግስቲ ከተተርጊሙ ዝተዳለወ ሰነድ ቫቲካን ነተሓላልፈልኩም ከም ዘለና ዝከሪም በኣርከስ ካብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ሓሙስ ዘቋረጽናዮ ክንቅጽል ኢና ብዛዕባ ዝተፈላለየ ዓይነት ሃዋርያዊ ተልእኾ ምእመናን መባእታ ምእመናን ብብሕታዊ ደረጃ ወይ ከዓ ናይ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰብን ማሕበራትን ኣባላት ብምዃን ሃዋርያዊ ተልእኾኦም ክፍጽሙ ይኽእሉ እዮም። ኣድላይነትን ዓይነትን ብሕታዊ ሃዋርያዊ ተልእኾ ብሕታውያን ሰባት ክፍጽምዎ ዘለዎም ሃዋርያዊ ስራሕ ምሉእ ብምሉኡ ካብ ሓቀይና ክርስትያናዊ ህይወት ዝፍልፍል ናይ ዝኾነ ይኹን ሃዋርያዊ ተልእኾ ናይ ሓባር ሃዋርያዊ ስራሕ እውን መንቀሊኡ እዩ። ዝኾነ ይኹን ክትክኦ ኣይክእልን እዩ። ብሕታዊ ሃዋርያዊ ስራሕ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታን ግዜን ጠቓሚ እዩ። ኣብ ሓደ ኩነታት እኳ ድኣ ዝሰማማዕን ኣብ ግብሪ ንኽውዕል ዝጥዕምን እዚ ሃዋርያዊ ስራሕ እዚ ንብሕቱ ጥራሕ እዩ። ኣብ ዝኾነ ይኹን ደረጃ ህይወት ዝርከቡ ምእመናን ኣብ ውሽጢ ማሕበራት ሓገዞም ንምውፋይ ዕድል ዘይረኸቡ ወይ ከዓ ዘይከኣሉ ኣብዚ ናይ ብሕታውያን ሃዋርያዊ ስራሕ ተዋፊሮም ንኽሰርሑ ጽውዓት እዮም፣ ሓላፍነቶም ከዓ እዩ። ምእመናን ንቤተ ክርስትያን ዝሃንጽዋ ዓለም ኣብ ክርስቶስ ከም እትነብር ምግባር ሃዋርያዊ ስራሕ ብዙሕ መልክዓት ክለብስ ይኽእል እዩ። ካብኣቶም ሓደ ሕጂ እውን እንተኾነ ብውልቀ ሰብ ደረጃ ዝፍጽም ሃዋርያዊ ተልእኾ ኣዝዩ ዝሰማማዕን ፍሉይ መልክዕን ዘለዎን ካብ እምነትን ተስፋን ፍቕርን ዝፍልፍል ምእመናን ምሉእ ህይወቶም ክርስቶስ ኣብ ግብሪ ዝገልጽሉ ምስክርነት እዩ። ምእመናን ኣብ ሓደ መጥዕም ዘለዎም ግዜያት ኣዝዩ ተደላይ ዝኾነ ቃል እግዚኣብሔር ብምስማዕ ዝፍጽም ሃዋርያዊ ተልእኾ ነብሲ ወከፍ ከም ክእለቱን ኩነታቱን ንክርስቶስ የፍልጦ፣ ትምህርቲ ይገልጹን የስፋሕፍሑን፣ ሃይማኖቶም ብእምነት ይእመኑ። ኣብ ልዕሊ እዚ ምእመናን ዜጋታት ናይዚ ዓለም እዚ ከም ምዃኖም መጠን ግዜያዊ ስርዓት ንምስራዕ ኮነ ንምሕላው ኮነ ኣብ ስራሕ ክሳተፉን ከለዉ ኣብቲ ንስድራ ቤትን ንዕዮን ንባህልን ንሕብረተሰብን ዝምልከት ህይወት ብብርሃን ሃይማኖት ብምምራሕ ኣዝዩ ልዑል ናብ ዝኾነ ዕላማ ንምብጻሕ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኣብ ዝርከበሉ እዋን እዚ ልዑል ዕላማ እዚ ብኻልኦት ከም ዝፍለጥ ክገብሩ ኣለዎም። በዚ ኣገባብ እዚ ከዓ ምስ ፈጣሪኦምን መድሓኒኦምን ቀዳሲኦምን ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣብ ስራሕ ዝተሓባበሩ ከምኡ ውን ክብሪ ምስጋና ንኡ ከም ዝህቡ ምግባር ሓላፍነቶም ምዃኑ ኣይዘንግዑ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ምእመናን ህይወቶም ብፍቕሪ ክሕድስዎን ከም ናይ ነፍሲ ወከፎም ዓቕሚ መጠን ብግብሪ ክገልጽዎን ኣለዎም። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ናይ ሓሙስ መደብና እምበኣርከስ ጥቕሚ ሓባራዊ ሃዋርያዊ ተልእኾ ዝብል ንኡስ ዓንቀጽ ክንምልከት ኢና እሞ ክትከታተሉ ብኸብሪ ንዕድመኩም።
ኣብ ታሪክ ስነ ምርምር ህዋ ብዓይነቱ ኣብ ድህሳሰ ኮሜት ምስቲ ንመጀመርያ ግዜ ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ኣቢሉ ዝተፈጸመ ምብጻሕ ናይ ስነ ምርምር ዳሕሳሲት ምዕላብ ኣብ ወርሒ ተመሳሳሊ ተባሂሉ ዝንገረሉ ታሪኻዊ ቀዳማይ ምዕላብ ኣብ ኮሜት እተካይድ ፊሌኣ እተሰሚየት ዳሕሳሲት ዕለት 11 ሕዳር 2014 ዓመተ ምሕረት ናብ ኮሜት ከም እተፈነወትን ክምልከት ብዛዕባ እዚ ፍጻመ እዚ ምርምር ኣመልኪቶም ናይ ቫቲካን ናይ ስነ ህዋ ተዓዛቢ ማእከል ዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ሆሴ ጋብርኤል ፉነስ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ እዚ ዝፍጸም ዘሎ ስነ ምርምር ንተበጽሖ ዳሕሳሲት ኣብ ኮሜት ፀሓያዊ ስርዓት ብዕምቀት ንምርዳእ ዝሕግዝ ምዃኑ ኣዘኻኺሮም ድሕሪ ናይ ነዊሕ ዓመታት መጽናዕትን ምርምርን ዝተበጽሐ ውፅኢት እዩ ኢሎም እምነትን ምርምርን ዝገራጨውን ዝነጻጸጉን ዘይኮነስ ዝመላልኡ እያቶም እቲ ካብ ብርሃን እምነት ዝምንጩ ኣቀራርባ ብስነ ምርምር ኣቀራርባ ምርኣይ ኣድላይ እዩ። እዚ ማለት ድማ ስነ ምርምር ብዘይ እምነትን ሃይማኖትን ምልካውነት ስነ ምርምር ዘተኣታቱ ኣኽራርነት ስነ ምርምር ይኸውን። ብተመሳሳሊ መገዲ ድማ ሃይማኖት ብዘይ ስነ ምርምር ኣኽራርነት እዩ ዝኸውን እንክብሉ ገሊፆም ኩላትና ክፍሊ ኣድማስ ኢና። እቲ ኣዝዩ ደቂቕ ዝኾነ ባእታ ማለት ኣቶም ናይ ኣካላትና ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ኮኸባዊ ውሳጥ ዝነበሩ እያቶም እቶም ኮኸባውያን ምስ ተባርዑ ድማ ካልኦት ከዋኽብቲ ፈጢሮም ብከምዚ መገዲ ድማ ቐጺሉ ፀሓይን ሰማያውያን ኣካላት ኣስዒቡ ንሕና እምበኣርከስ ክፍሊ እዚ ኣድማስ ኢና። ካርል ሳጋን ውሩይ ናይ ስነ ከዋኽብቲ ሊቅ ነገራት ክህወሱ ደኣ እምበር ምሉእ ብምሉእ ክፍለጡ ኣይከኣሉን እያቶም ዝብል እምነት ዝነበሮ ንሕና ናይ ኮኸብ ተወግታ ኢና ዝበሎ ጠቒሶም ሓቂ እዩ ኮይኑ ግን እቲ መለኮታዊ ኣስተንፍሶ መሰረት ናይቲ ተወግታ እዩ። ስለዚ ፍጥረት እግዚኣብሔር ምዃንና የመልክት። ምስ እዚ ኣተሓሒዞም ድማ ተፈጥሮ ናይ ገዛእ ርእሱ ባህርያዊ ሕጊ ኣለዎ። ንዚ ባህርያዊ ሕጊ ድማ ነፅንዖ ንመራመሮን ንደልዮን። እዚ ሕጊ እዚ ድማ ንስነ ምርምር ይድርቕ። እቲ ተፈጥሮን ስርዓቱን ንክንፈልጥ እንገብሮ ናይ ስነ ምርምር ፃዕሪ ካብቲ መንፈሳዊ ቀልባዊ ኣካል ካብ ምዃን ዝምንጩ እዩ። እዚ ባህሪ እዚ ድማ ኣባና ኣስር እግዚኣብሔር ከም ዘሎ ዘረጋግፅ እዩ ቢሎም እዚ ሓድሽ ምርምር እዚ ብዙሓት መንእስያት ናብ ስነ ምርምር ከድህቡ ዝሕግዝ ክኸውን ተስፋ እገብር እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም።
ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልቲ መደብና ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ስደት ንዝርከቡ ምእመናን ዘገልግሉ ዘለዉ ካህናት ዝሓለፈ ሶምን ምስ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኤርትራን ምስ ናይ ምስራቃውያን ኣብያተ ክርስትያን እተሓሊ ፀሓፊ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ሲሪል ተራኺቦም ብዛዕባ ኣብ ሃዋርያዊ ግብረ ተልእኮን ማሕበራዊ ናብራን ዘጋጥም ግድላትን ስርዓተ ኣምልኾ ግእዝ ኣብ ኤውሮጳን ዘትዮም ነቲ ዝተዋህበ ለበዋታት ንምትግባርን ንኩሎም ኣማእኪሎም ንምውሃድን ንሰለስተ ዓመት ከገልግሉ ከዓ ነባ ሙሴ ዘርኣይ ከም ዝመረፁ ተመልኪቱ። ነዙይ ብዝምልከት ንኣገልጋሊ ስብከተ ወንጌል ዘብሄር ኣግኣዜድ ዘበስዊዝ ኣድያሚሃ ቤተ ክርስትያን ዘቅዱስ ርምናጦስ ኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ዝኾኑን ከም ኣዋሃዲ ናይ ኩሎም ኣብ ኤውሮጳ ዝርከቡ ኣገልገልቲ ካህናት ዝኾኑን ኣባ ሙሴ ብስልኪ መብርሂ ሓቲትናዮም ዝሃቡና ምላሽካ እኒሆ።
ከምቲ ኣባቲ ብልኩሞ ጉባኤና ፅቡቅ ብጳጳሳትና ተመሪሑ ኩሎም ሰማዊ ኣገልግሎት ኣብ ሙሉእ ኤውሮጳ ቆሞሳት ኮይኖም ዘገልግሉ ዘለዉ ዝተረኸብሉ ብዛዕባ እቲ ዘሎ ጉስነት ይኹን እቲ ፀገም ናይ ኣብ ስደት ዘለዉ ህዝብና ነንሕድሕድና ይህን ምሂን ክንበሃል ከመይ ጌርና እቲ መንፈሳዊ ሂወቶም ክብርትዕ ክድልድል ከምኡ ናብቲ ሕብረተሰብኣዊ ሂወቶምን ሽግሮምን ተኻፈልቲ ኮይንና ዝበለፀ ክነገልግሎም ንኽእል ብዝብል ናይ ክልተ መዓልቲ ኣኼባ ካይድና ከምኡ እውን ምስቶም ናይ ቅዱስ መንበር ወኪል ብዛዕባ ናይ ምስራቃውያን ቤተክርስትያን ብምርኻብ እውን እቲ ናሕና ከም ምስራቃውያን ኣብ ምድሪ ላቲን ዘለናዮ ብኸመይ ሙሉእ ተፈላጥነትን ሕጋዊ ቦታ ረኺብና እቲ መጓሰ ነካይደሉ ስራሕ ክፍጠር በዚ እውን ተዛቲና ማለት እዩ። በዚ መልክዕ እዚ ናይ ክልተ መዓልቲ ኣኼባና ብፅቡቅ ብዘተ ተዛዚሙ ኣሎ። ንዝመፅእ ሰለስተ ዓመት ከዓኒ ከም ኣተሓባባሪ ኮይነ ከገልግል ተሓቲተ ነዚ ሓላፍነት ተቐቢለ ከዓ ስራሕ ጀሚረ ኣለኹ። ዝመፅእ ኣኼባና መፅእ ዘሎ ሰነ ኣብ ስዊዘርላንድ ክነካይድ መደብ ኣውፂና ኣለና። ስለዚ ድሕሪ 5-6 ወርሒ ተራኺብና እቲ ዝሓለፈ ኣኼባና ኣብኡ ዝተዛረብናሉን ዝተወሰነ ነጥብታትን ከመይ ተኻይዱ ናበይ ገጹ ይኸይድ ኣሎ ንዝመፅእ ዓመት ከዓኒ ከመይ ጌርና ክመሓየሽ ዘለዎ ክምዕብል ዘለዎ ክድልድል ዘለዎ ነገራት ሓደ ኮይና ክንሪኦ እቲ መደብ ወፂኡ ዘሎ ማለት እዩ።
እሺ፣ እግዚኣብሔር ሃበለይ ኣባቴ። ምናልባት ንሰማዕትን ቅሩብ ክበርሃ ኣሎም መነመን ከም ዝነበርኩም ካበይን ካበይን ከም ዝኾንኩም ቅሩብ ዶ መመልከትኩም ኢልና
እቶም ካህናት ኣብቲ ጉባኤ ርኪበ ካህናት ምስ ጳጳሳት ዝተኻፈሉ ኣባ ተክለ ሃይማኖት ካብ ኖርዌይ፣ ኣባ ስፋሃ ካብ ስዊድን፣ ኣባ ዳዊት ካብ ጀርመን፣ ኣባ መንግስቲ ኣብ ካብ ሚላኖ ማሕበር ካፑቺኒ፣ ኣባ ኪዳነ ማርያም ካብ ቦሎኒያ፣ ኣባ መሓሪ ካብ ሮማ፣ ኣባ ኤፍሬም ካብ ዓዲ እንግሊዝ፣ ኣባ ሙሴ ዘርአይ ከዓ ካብ ስዊዘርላንድ ማለት እዩ። ከምኡውን ጳጳሳት ኣቡነ መንግስቲ ኣብ እሳ ማርያም ካብ ሰበካ ኣስመራ፣ ኣቡነ ኪዳነ ይዕብዮ ካብ መኻኽረን፣ ኣቡነ ፍቕረ ማርያም ሓጎስ ከዓ ካብ ሰበካ ሰገነይቲ እዚኦም ኢና ነቲ ኣኼባ ተሳቲፍናዮ። ፅቡቅ ከዓ ብቡራኬ ጳጳሳት ተዛዚሙ ማለት እዩ።
ሽባቴ እግዚኣብሔር ይሃበልና።
እግዚኣብሔር ሃበለይ ንኩሎም ሰማዕትና ከዓ ሰላም እግዚኣብሔር ምስ ኩሎም ይኹን። ብሩክ ምሸት።
ሰላም።
ኣብ ቡርኪና ፋዞ ብናዕቢ ህዝቢ ናይቲ ሃገር መራሒ ዝነበሩ ብሌዝ ኮምፓውረ ካብ ሃገር ሃዲሞም ኣብ ኣይቨሪ ኮስት ናይ ፖለቲካ ዕቑባ ከም ዝሓተቱን ሰራዊት ስልጣን መንግስቲ ከም ዝሓዘን ክዝከር እንከሎ ዝሓለፈ ሰንበት ናይ ፖለቲካ ሰባትን ወኪላትን በርገሳውያንን መራሕቲ ሃይማኖትን ተኣኪቦም መሰጋገሪ ግዜያዊ መርሃ ፖለቲካ ሕጋዊ መምርሒ ከም ዝሓንፀፁን ካብቲ ቦታ ዝመፀ ዜና ኣመልኪቱ ኣሎ። በቲ ዝተቀየሰ መርሃ ፖለቲካ መሰረት ዝመፅእ ዘሎ ዓመት 2015 ህዝባዊ ምርጫ ክሳዕ ዝካየድ እቶም ኣብዚ ሒዝናዮ ዘሎና መባእታ ወርሒ ሕዳር በትረ ስልጣን ዝተረከቡ ኮሎኔል ኢሳቅ ዚዳ ስልጣን ንበርገሳዊ ማለት ንሲቪል ከረክቡ ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበፅሐ ኣብቲ መጋባእያ ዝተረኽቡ ናይ ቡርኪና ፋሶን ኒጀርን ርክበ ጳጳሳት ሊቀመንበር ብፁዕ ኣቡነ ፓውል ኮድራጎ መግለፂ ሂቦም። ህዝቢ ቡርኪና ፋዞ ኣብ ልዕሊ መራሒ ዝነበሩ ምስተላዕለ ሃጓፍ ፖለቲካ ከይርከብ ሰራዊት ስልጣን ከም ዝሓዘ ድኣ እምበር ዕልዋ መንግስቲ ከም ዘየካየደ ከም ዝተረጋገፀ ክምልከት እንከሎ ክሳዕ ምርጫ ዝካየድ ህዝባዊ መንግስቲ ንምትካል ብህዝቢ ተቐባልነት ዘለዎ ሰብ ይድለ ከም ዘሎ ኸ ኣተሓሒዞም ኣመልኪቶም። ዝሓለፈ ሰሙን ክሳዕ ህዝባዊ ምርጫ ዝካየድ ብሓደ ካቶሊካዊ ጳጳስ ዝቆመ ግዜያዊ መንግስቲ ክምስረት ተባሂሉ ክዝረበሉ ከም ዝቐነየ ክዝከር እንከሎ ብሕጊ ቀኖና ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሓደ ጳጳስ ፖለቲካዊ ስልጣን ክስከሙ ኣይፍቀድን ዝብል መልሲ ከም ዝተዋህበ ተነጊሩ። ዝኾነ ኮይኑ ህዝቢ ቡርኪና ፋዞ ነቲ ለውጢ ባዕሉ ስለ ዘምፆ ካብቶም ዝሓለፈ 27 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ናይ ፖለቲካ ሰባት ንግዚኡ ክመርሑ ከም ዘይደሊ ከዓ ተተሓሒዙ ተነጊሩ። ብካልእ ወገን ሕብረት ኣፍሪቃ ሰራዊት ቡርኪና ፋዞ ስልጣን ንህዝቢ እንተዘይ ኣረኪቡ ኢኮኖምያዊ ማዕቀብ ከም ዝውስን ኣፍሊጡ ከም ዘሎ ይዝከር። ዕለታዊ መደብና በዚ ይፍፀም። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ኣውዲቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።